Qalampirdan gapiramiz. Ispaniyaning Barselona klubi Camp Nou stadioni rekonstruksiya qilinishi munosabati bilan kelasi mavsumdan boshlab uy uchrashuvlarini Olimpiya stadionida o'tkazadi. Bu haqda Marca xabar berdi. Manbaga ko'ra, klub allaqachon bu haqda Ispaniya futbol federatsiyasiga ma'lum qilgan. O'z navbatida Kataloniya klubi UEFA'ni ham ushbu qaroridan xabardor qilishi kerak. Barselona klubi Olimpiya stadionida 2024-yilning noyabrigacha o'ynashi kutilmoqda. Arena 5926 tomoshabinga mo'ljallangan. Joriy mavsumda Xari shogirdlari Ispaniya La Ligasida peshqadamlik qilmoqda. O'rta qolgan 26 ta turdan so'ng Barselona 68 ochko bilan eng yaqin ta'qibchisi Madridni Real klubini 12 ochkoga o'rta qoldirmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.